Rozhlas proti tankům.
Koncem roku 1967 hrozí v Československu vojenský puč na podporu slábnoucího vlivu prezidenta Novotného. Moskva ale zasahuje a Novotný ztrácí křeslo prvního tajemníka komunistické strany. Na jeho místo se dostává sympatický Alexandr Dubček a jeho reformní křídlo. Začíná se veřejně mluvit o tom, že dosavadní model socialismu je neudržitelný a že je nutno změnit i ekonomiku. Postupně mizí cenzura a svoboda tisku začíná sílit. Lidé se přestávají bát říkat to, co bylo do té doby tam.
Že socialismus potřebuje tisk, jsme slyšeli. Ale potřebuje tisk socialismus? A pokud ano, tedy k čemu?
Moskva je zděšena a dává najevo svou nelibost. To je ale teprve začátek dosud nevídaných věcí, připomíná historička Jitka Vondrová.
Tolerovala se svoboda sdružování a shromažďování. Že lidi se mohli sejít a povídat si, co je napadlo, kritizovat vládu, dokonce na těch mítincích mládeže, které se konaly v březnu, si dokonce dovolili zpochybnit vedoucí úlohu strany.
Když ale samovedení strany začalo uvažovat o tom, že by se vedle komunistů mohla objevit ještě jedna nezávislá politická síla, bylo to pro Moskvu už příliš silné kafe.
Sověti se mohli zcela oprávněně domnívat, že režim je ohrožen, a ohrožení režimu rovná se kontrarevoluce.
A tak už v únoru 1968, pouhý měsíc poté, co se Dubček dostal do vedení komunistické strany Československa, dostávají útvary severní skupiny vojsk umístěné v Německé demokratické republice zapečetěné obálky s prvními tajnými rozkazy na přemístění k československým hranicím.
A v dubnu už byli vojenští činitelé sovětští požádáni o to, aby připravili konkrétní vojenské plány, jak vtrhnout do Československa.
Na oko z pouhé rutiny žádají hned na to sovětští zpravodajští důstojníci o návštěvu všech našich průzkumných praporů na státní hranici. Armáda jim to umožnila, vzpomíná tehdejší zástupce náčelníka zpravodajské zprávy generálního štábu plukovník Jaroslav Winkler.
To je taková věc, která se zdá být malicherná, ale prostě jim šlo o to zjistit, jaký je stav armády v tom okamžiku.
8. května ale dostává československá vojenská rozvědka z kanadských pramenů zprávu, že se v Polsku poblíž Českého Těšína soustředují dvě sovětské tankové divize. Dubček se to dozvídá ten týžden večer. Rozčílil se prý a volal, že jak je má rád, tak je sem nepustí.
Co jsme mohli dělat? Volali jsme náčelníka generálního štábu sovětské armády, volali jsme potom, když se jednalo o směr Polsko, Československo, tak jsme volali generála Hocha, který to byl náčelník generálního štábu polské armády. Prosím vás, co se děje? Naši soudruzi jsou znepokojeni. No tak výsledek byl ten, buďte klidní, jde o plánované cvičení.
Bylo to poprvé od vzniku Varšavské smlouvy, co jsme nevěděli o cvičení této organizace konané v našem nejbližším sousedství. Druhý den ráno je na generálním štábu asi 30 sovětských důstojníků, kteří se ptají, odkud jsme informace o tancích získali. Teprve později se ukázalo, že 24. tanková divize generála Jaškina měla 9. května 1968 v 11 hodin překročit naše hranice, pokračovat do Brna, tam se rozdělit na dva proudy a pak pokračovat na České Budějovice a Tábor. Nakonec Rusové zjistili, že mezi Karvinou a Těšínem stojí rota československých tanků a operaci na poslední chvíli odvolali. Za týden na to přijíždí do Prahy skupina sovětských generálů a televizní reportérka se ptá jednoho z nich, co je pravdy na tom, že nás chtějí přepadnout. Ten jen mává rukou a označuje to za hloupost.
Oni hráli v té době, jak mě známo, samozřejmě už dvojí hru.
Tou dobou se už ve východoněmeckých lesích cvičí 60 tisíc sovětských a německých vojáků. Dnes víme, že nacvičovali údajné potlačení kontrarevoluce v Praze. Další cvičení jsou v Maďarsku a na Ukrajině a Sověti, aby ještě více zatlačili na Prahu, přicházejí s myšlenkou uspořádat velké vojenské cvičení i v Československu. Dostává označení Šumava.
V podstatě mělo zajistit předběžný průzkum prostoru působení sovětských a ostatních jako vojsk, jako u nás, že aby znali místa, kam budou v případě krize, jako budou nastupovat.
Divné bylo, upozorňuje Winkler, že do té doby se u nás nacvičoval vždy útok na západ, ale tenkrát se předpokládalo, že se naše vojska nemohou ubránit náporu Američanů z Německa a také Italů a Rakušanů z jihu. Nezvyklý byl také průběh cvičení, vzpomíná tehdejší podplukovník Václav Žák z velitelství západního vojenského okruhu.
Prakticky pro nás se tam nic nedělalo. Já jsem ho prožil ve štábáku s generálem Korbelou, jo, a s náčinkem štábu 20. motosvětské divize. A celou tu dobu jsme se divili, jenom jsem vedl pracovní mapu na nicení zemi a tak dále.
Cvičení skončilo, ale Sověti s odjezdem domů moc nespěchali, vzpomíná Žák.
A snad až na vládní úrovni se musel řešit, aby vůbec odešli oni z těch prostorů. Tak to zdržovala.
Nejenže na místě zůstalo množství vojenského materiálu, ale poblíž ruzyňského letiště se utábořil oddíl sovětských spojařů. Paradoxní je, že si toho nikdo nevšiml. Do Prahy přijíždí krátkovlasí mladí sovětští turisté mužského pohlaví a jiní trochu starší, dokonce s manželkami, všichni příslušníci tajné služby KGB. Nejbližší termín útoku byl stanoven na 29. červenec. Tou dobou byla v Sovětském svazu reportážní expedice Československého rozhlasu, které se účastnil Pavel Tumlíř.
Přijeli jsme do Lvova, večer jsme šli do hospody a tam seděli letci a říkali, my jsme tady na vás připraveni, kdyby u vás něco, tak my tam zasáhneme a tak. A my jsme si říkali, jo, co? Že jo.
V Bulharsku zase našli důstojníky s česko-bulharskými slovníčky. To byly zprávy, které měla i československá rozvědka, vzpomíná Jaroslav Winkler.
Politické vedení jich nedbalo.
Pouhé 3 dny před plánovanou invazí, tedy přesněji 26. července, ruší sovětská cestovní kancelář Inturist všechny zájezdy do Československa. Invazní jednotky jsou připraveny, ale nakonec rozkaz k útoku nepřichází. Moskva ještě sází na politická jednání a Dubček slibuje ústupky. Mohl ale na konci července ještě intervenci zabránit? Historička Vondrová se domnívá, že nikoliv.
Vlastně ta společnost už si na to zvykla, že ho chtěla svobodu slova, jako když jakmile se začalo uvažovat o nějaké cenzuře nebo omezení sdělovacích prostředků, tak to bylo velmi nepopulární a narazilo to na odpor. Že? Ti lidé prostě chtěli svobodu a plnit požadavky Moskvy znamenalo jim tu svobodu vzít.
Politická jednání ztroskotala. K našim hranicím se tajně sunou další vojenské síly. 15. srpna 1968 doporučují západoněmecká a americká tajná služba svým vládám, aby vyhlásili pro své armády poplach. Před hranicemi Československa je 20 plně vyzbrojených divizí.
Zítra uslyšíte.
Na scéně se objevují takzvané zvací dopisy.
Žádný konkrétní fakt o našem provinění tu nebyl prokázán.
Jakou úlohu dopisy měly a proč nebyli dodnes potrestáni ti, kteří je podepsali?